ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na nsango ya mokili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo. Yambo penza na bokuse to landa basulo to lengeli mpo na mokolo mwalelo. Motango ya bana abake ba ye bazali ko bela bokono bwa malnutrition aiguë sévère to ko lia malamute mozali ko matama kasi na zone de santé ya mweso na territoire ya Masisi.
Nor Kivu nyonso ezali kaka na nzala. Malade ya malnutrition ya bwaki ekomeli bana pe mikolo bango nyonso bazo bela. Bato mingi bazo bela.
Na Kinshasa, bavandi bazali kokutana na nkokoso nzike na nsango mingi ya lokuta ezali kopanzana na maimatali bitumba ya ba FARDC bayi bapesami maboko na bawazalendo na batomboki ba M23 bayi basungami na mampinga maekolo Rwanda na monile ya ekolo Congo Demokratiki.
Le fait c'est que les médias et belé ba propager ka information à lokuta ezo sala que et déstabiliser peuple et ezo coinciter même à la haine.
Na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokusula na moko ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratiki moko ya minganga na nkombo ya Dr. Arthur Munkana uyu azwami na ekolo Kongo Demokratiki tokolobela na ye bokono eye ebengami na lopoto endometriose pe ezali kotungisa ba mama to basi mingi makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa nsango na biso na bokuse e la mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Sadek esukisi etinda na yango ya mapinga mayango na ekolo Kongo Demokratiki mpe epesi mitindo ete basoda babikolo bia yango babanda kulongwa na mabele mamboka eye.
Mokano moye mo sakola maki na likita lia bakambi ya bikolo bia lisangali ya ntumbwa ya Afrika ya se nisala maki lelo na visioconference po na matata na monile ekolo Kongo Demokratika. Sadek pa melindenge bokengi bozali kokuba kobebisama na est ya mboka eye na bozwami bwa bingumba Goma pe Bukavu na batumboki ba M23 ba ibapesa pe maboko na Rwanda pe na bokangami bwa nzela iso ekoki komema lisungi na ba ibazali na mpasi sadak pe pesi losako na mpiko ya bayi mampinga ma Afrika ya Ngele Malawi pe Tanzania bayi bayike kati na bango bakufaki na bitumba babiye e sengi botosi bwa makoki mabomoto bobateli bwa basivili pe bolongoli e baka inso na bopisi lisungi na basivili sadek bcp e btpct ete de botosami bwa bonsomi bwa batobo salama pe mobimba mwa mabele maekolo Kongo Demokratike pe lokola e salama na e yanekwiko pesama na nzela ya politiki pe diplomasi e lobi ezali ko pesa maboko na misalami ya Luanda pe Nairobi pe epesi losako na resolution 2773 ya Conseil ya Sécurité ya ONU po na kime ekoumela President Félix Tshisekedi ya zalaki na likita liango na nzela ya visioconference lokola basusu apesi matundu na SADC po na bomi pesi na yango na koluka kimia na RDC mokonzi ya Tanzania mama Samia Suluhu Hassan oyo azali kokamba mambi maboyo kani pe ma politiki bobateli ekolo pe bokengi ya SADC apesa mpe losako na mosala asali
masolo ma miso na miso kati na batomboki ba M23 na mbula materi ya Kinshasa makosalama o mokolo mwa zomi na mwambe mokoya na Luanda
mokolo mwango mosakola makilo biluleki na misala mia mokonzi ya ekolo Angola Joao Lourenço mokambi ya Union Africaine uta sanze ya mibaye leki oyo azaliko Mukamba ba bundi banso ya matata na est ya RDC omokolo mwa musala mibale Joao Lourenço ayambaki na Luanda mokokani wa ya ikulu Congo Democratic Félix Tshisekedi pona yango ba episcopo ba katoliko pe ba cinco pe ba ECC Ecclesia Missioni ba sakoli na liebisi lelo ete bazali kopesa losako na masolo ma miso na miso kati na Kinshasa na M23 pe balobi ezali ebandeli ya masolo mangambo inso pe ya bato manso maye mako kila bomoko na ikulu na maye matali misala ya mikukinde na lumbango pona koti ya kimia pe botel misami bwa ikulu mubimba Joao Lourenço ayambaki epe ba episcopo bayo mokolo mwa musala moko na Luanda na ngambo na yango M23 e sakoli na liyebisi ebimisi kala mingi te ete ndimi bosala mi bwa masolo mwango kasi esengi ete president Félix Tshisekedi alaka ya mbona miso na bato banso bomi pesi na ye na masolo mwango
bosambi sami bwa ba officier bayike ya mapinga pe mpulusu ya RDC baye ba funda mi kokima ba tombo ki ba M23 na bitumba na est ya RDC bo bandaki lelo na haute cour militaire ya Kinshasa
ba officier ba tano ba telemaki liboso ya ba zuzi zuzi mokambi alobaki sima na kuyuka ba sambeli na bango ete mokolo mwa lelo muzalaki pona bolakisa mi bwa ba funda mi ezali boko na ba konzi ba basoda pe pulusu ba ibaki maki Goma pe batika ki basoda ba bango yambo na boko isami ya engumba mokonzi ya Nord Kivu na maboko ya batomboki ba M23 bayi ba sungami na Rwanda kati na mbeba ba kosambelela ezali bongo na bokimi liboso ya munguna okubungisa bisaleli bya mampinga pe kutinda ba soda ya ba bazaki na sina bango kozanga kotusa mitindo ya bakonzi busambisa mibosusu bwalolenge lona busalamaki mikolo miliki na Bukavu epai ba konzi ya basoda bayebaki maki na nzela ya Uvira tangu M23 ezalaki kopusana basambaki pe mingi kati na bango bakate maki etumbu ya liwa.
Ekolo France et Telemisi boti ya mimanzaka na mabongisi malisungi po na ntombwa ya Rwanda.
Mokano mwango mundi mamaki lobiloloki na ministre délégué ya francophonie Tam Mohamed Sohilili oyo akundolaki ete ekolo France ezali ko pamela bitumba bya M23 pe bozali bwa mampinga ma Rwanda na RDC. Ekolo France ememaki résolution 2773 et indi mamaki na conseil ya sécurité ya ONU po soumisa tumileki conseil ya sécurité ezali ko beta sete na botelemisi bitumba pe bolungui ya mampinga ma Rwanda pe M23 bisika bazwa Tiam Mohamed Souhili a lobi ete eyano na matata ekoki kozala ya mampinga te kasi na nzela ya diplomasi.
M23 ezwi mboka Rurambo pe Kigarama bafuliro na Uvira na Sud Kivu.
Bozwami bwa mboka eye ya baika bila bafulero bosalami sima na bitumba kati na bawazalendo ya Rushaba baye ba mikotisi na M23 na baye ba Ruma Hodwa na Tongo bitumba bizungela ki na Kigarama kati na baike ya mampinga ma Rwanda mampinga ma ekolo Congo Demokratika na M23.
Mokonzi ya ekolo Polonyo oyo azali na mobembo awa na ekolo Amerika a senga ki lobby ete Washington etinda na mabele ma Polonyo bibundeli bia nucléaire po ete ekoka ko telemela bokani bitumba Rusi elingi ko sala.
Andrzej Duda lobby yango na Financial Times Polonia e bakisa maka na kati na bikolo bie bizali na uta mabongesi maboyokani ya Atlantique ya Nord uta 1999.
Motindami ya Donald Trump a komi lelo na Moscou po na masolo na mayematali Ukraine.
Steve Witkoff a kolakisa na bakonzi ba Russie mwango ya ekolo Amerika po na botel misi bitumba mikolo tu kumisato na Ukraine mikolo mibale mileki Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine andimaki mwango ya Amerika kasi Moscou ezalaki kosenga nanu komona mwango na miso Zelensky andimi ko salabo yukani na Amerika po itali makili mayango mantalo a kozonga lisusu na Washington DC mikolo mikoya po na kotia manzaka na Donald Trump mikolo mikoya atako mikolo miliki boyukani na bango awa na Washington DC bosukaki na kanda kati na ngambo bibali.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Motango ya bana bake baye bazali ko bela bokono bwa malnutrition aiguë sévère to kolia malamute mozali ko matamakasi na zone de santé ya Mweso na territoire ya Masisi baye ba salisaka bato pona bokolongono bwa nzoto ba bwa kimbela na ntina ya kosukisa bokono boye bomemaka bana na liwa fiston isemwami
nantina bozangi bwa lisungi mabota mai mazali kozongi la obisika bia bango epai wapi bitumba bia batombo ki ban ventre bizala ki kongala mpe na sanza mi balele kisika mabota mana mazali kobika na mpasi mpe bana bake mingi bakomi na bokono boye boutaka na bozangi bwa biloko bia kolia ntope malnutrition aigu severe tuisimie seboko monganga mokonzi pe mokambi ya poste de santé ya kichanga na territoire ina ya Masisi oyo apesa biso sangoina akebisi makasi na tina likambolie pambate bana bake babungi sakabomo ibobango na bokonobona pe asengi lisungi na mbula matari yamboliwa lizingi la mabota makichanga mpendinga nzinga toyoka tuishimie seboko infirmier titulaire ya poste de santé ya kichanga
comme nous l'avons dit à ce qui concerne l'augmentation des cas de la malnutrition aiguë sévère.
Tozali kobelela na ntina ya bomati bwa motango mwa babeli bokono bwa malnutrition aiguë sévère oyebi bayimboka baye bakima bitumba bazali kozongela bisika bya bango awa na Mweso awa na Kichanga. Tozali na bayimboka mingi baye bazongi na kouta na ngumba Goma mpe bisika bisusu. Talantina motango mwa babeli ba malnutrition aiguë sévère momati makasi tozali na mpasi mingi na tina kosunga bana bake baye bazali na bokonobona tozali kobanga bana baye babungisa bomwe babango na tina bokonobona
mwa ses enfants a zero prise en charge ses enfants donc il y aura beaucoup de décès.
Société civile ya mambi matali bokolongono bwa nzoto epameli makasi bozangi bwa lisungi pona mabota mai mazali kozongela bisika bya bango nsima na bitumba. Emmanuel Bitangolo oyo azali mpe moko na babundi ba makoki mabana bake alimbola bisote esengeli makoki mabana bake matosa mampe ekozala malamu bayi mulongo bakota likambulie mpona kokomisa lisungi lya mino mpe biloko bya kolia bisika binso bayimboka bazali kozonga nsima na bitumba bya batomboki ba 23 na monyele tuka Nord Kivu. Maloba ma Emmanuel Bitangolo mokambi ya société civile ya mambi bokonongo bwa nzoto
oyebi ke Kichanga eza moko ya village ya zone de santé ezalaka na kati ya Nord Kivu. Nord Kivu nyonso ezali kaka na nzala malade ya malnutrition ya bwaki ekomeli bana pe mikolo bango nyonso bazobela bato mingi bazobela oselema ya Kichanga me na ibisio epa ya mazone de santé mingi awa kaka na ville zone de santé ya Goma zone de santé ya Karisimbi bakonzi ba médecin chef de zone bango nyonso basali rapport ekomonisa ke bato bazobela malnutrition awa na ville soki tokei kuna na zamba surtout kuna bakimi bitumba bazali na kati ya camp wana tokoloba mingi te nalingina ayebisa yo ke bakonzi basala nyonso o basilisa bitumba paske tango bitumba ezali bile ekozala te bato bakobela kaka malnutrition bakobela bwaki bato mingi bakimi ndako na bango bilangana na bango batiki yango basala kabilanga te communauté internationale bakamba bakonzi bonso basilisa à n'importe quel moyen bitumba za bien te bafungula couloir humanitaire pe ba aide unyoso et comme la bantu surtout ba oyo bakimaki tango bakozonga bazwa kaka mwaye ya kulea avant que babanda bilanga alors ba couloir humanitaire bafungula yango noki kaka bato bazo kufa bisika nyoso awa na Nord Kivu ba humanitaire bakoya kaka na ba semence babanda ko appuyer ba projet ya bilanga
pena sanza mibalele kisika uta bakonzi ba 123 basengaki na bakima bitumba baye bazalaki kovanda na ngumba goma penzinga nzinga kozonga obisika bya bango mpe lisungi lisingelaki kliko comme la bango engebene na mokano mwa bakonzi ba bayi AFC 123 wuta engumba goma fiston isimami pona laka l'america
na Kinshasa bavandi bazali kokutana na nkokoso nzike na nsango mingi ya lokuta ezali kopanzana na maimatali bitumba ya ba FARDC bayi bapesami maboko na bawazalendo na batomboki ba M23 bayi basungami na mampinga maekolo Rwanda na monile ekolo Congo demokratiki askin kolingwanga
Mikolo miye ntsango nziki ya lokuta izali kopanzana mingi na maimatali bitumba bia mapinga FARDC na batomboki ba M23 bayi bapesa mi maboko na Rwanda omunile ekolo Congo demokratiki. Ntsango ya lokuta mingi eye nde ezali nkokoso bavandi ba Kinshasa bazali kokutana na yango po ete koki kotindika bato na koinana pe na mobulu kolanda maloba ma bavandi ba Kinshasa to Kamardo Shengasi moko ya bavandi ba Kinshasa oyelobeli ya lulaka l'Amerika.
Mikolo yo population tozo souffrir makasi na désinformation ozo yo sa la vague na ville province ya Kinshasa te pe na république mobimba wa le fait ya que ba media ebele ba propager ba information ya lokuta ezo sa la que e déstabiliser peuple et ezo ko inciter même à la haine donc ko pousser ba misusu ba kende ko réagir d'une manière bizarre na panzaka to kopiaka eza vraiment malamu te donc to kosenga na bato bazo sala ka bongo bazo piaka na information moko uti na source batika po ba information o bango bazo rapporter le biso ba peuple o to zana ba makoti ya roye ba vraiment la source te ezo sala ka mabe
ongambo ya ba fact checker to pe ba ibatel mila kansango ya lokuta Christian Malele moko ya ba fact checker atalisi na bato ba makokini basengeli kosalela pona koyeba kokeseni sansango ya solo na sango ya lokuta toka Christian Malele
on peut identifier des informations à l'Okuta dans la période où ils ont le lien de l'État, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des informations où ils ont l'Okuta, qu'ils ont l'Okuta. Parmi le lien de l'État, ils ont l'Okuta, qu'ils ont l'Okuta, qu'ils ont l'information. Pour dire que ça, la recherche qu'on a eu, parce qu'ils ont publié l'information, ils ont tendance à soutenir l'armée loyaliste, à soutenir le groupe armé rebelle, à soutenir NICE. Et à partir de là, il y a beaucoup qui ont eu motivation, c'est-à-dire qu'ils ont publié l'information. Et la période où on précise, il faut que l'on ait une source où il y a une source indépendante.
Qui m'a appelé Bokengi? Ezali nenguma mukunzi Kinshasa, mingi mingi na komini ya Gombe, bisika wapi ndako ya bapaya tope ba ambasade zwami, pena bisika ya musala ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike zwami. Kolanda, maloba ya Rolika Paya, konseye municipal ya komini ya Gombe. Rolika Paya, abwa kipembela na bavandi ba Kinshasa, bami pesa tena basango ya lokuta. Rolika Paya, alobi yango awa.
Makambo nyoso etali, boba telami, ya ingumba ya vile ya Kinshasa, ezali na kimia nyoso. Ezwa maki na nzela ya mo kambi, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, achaki ba disposition nécessaire, qu'il faut. Dans toutes les 24 communes, précisément ou soit singulièrement, na commune Oyo Tozaliko Kamba Gombe. Na banza ke population kinoise na makambo etali fausse information, ngai na koyebi sabango bakota na j'ai inimité baki bana poison rwandais bako ba avaler yango te ba mela yango te parce que bango bakoti na forme médiatique pona ko désinformer makambo ezoleka. Sangonyo za sanga malamute sangonyo za peza sangote nsusu bango bazo balolango pona ko bebisa eta d'esprit ya mapinga na biso na ya population na biso po bakota na kati ya bobangi
ongambo ya bayi opposition ados ndombasi président ya Alternative 2028 abwa kimbela na baye ekolo Congo Demokratiki bami pesa tena basango ya lokuta oye kuki kotinda bango na koinana. Ados Ndombasi alobi yango awa.
Ezali na bato bazali kokotisa nunu na kati ya bakongole pona kosemer division séparation ya République démocratique du Congo. Donc tozo telemela des informations mais to singi pe na kongole nyonso toza la vigilant. Vigilant parce que batbazana pour ça que Mungala, Mukongo, Muswahili, Muluba, Boyokanye à la société pour que le Congo soit balkanisé. Donc, bien sûr, en tant que politicien, donc au sein de la population, à la vigilance, à la nappe pour freiner les mauvaises informations.
To pusana ke pa ya bakambia sesak pona koyeba lolenge nini bazali ko kamba ba media na ngonga e bitumba bizali ko ngala omonyele ekolo Congo Demokratiki kasi bapesa kibiso e yanote na mutuna moye wuta Kinshasa askan kolingwanga pona veo walingala
bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo to ko sululana moko ya minganga ya ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Dr. Arthur Mukana uyazwami kuna na Kinshasa na RDC to kolobela na ye bokono ebengami na lopoto endometriose pe ezali kotungisa ba mama to basi mingi tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Mbote na yo Dr. Arthur Mukana ozali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote ndeko Antoine Roger.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lolaka la Amerika, toko lobana yo na monganga na sala nini ya mokolo ya lelo bokono oyoyo to bengi na lopoto endometriose okomeka kolimbolela biso yango kasi yambo tokota na bozindo na yango meka ko se presente pa ya bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba. Baye ba Dr. Arthur Mukana azali nani?
Matondo mingi ndeko Antoine Docteur Arthur Mukana Zali Munganga, un bouc à Congo démocratique, Zali spécialiste en gynécologie obstétrique, Nigoloba Makambo et Tali Maladia Anjot Abamama, et Zali Pem, professeur à l'université à Lubumbashi.
Matondo Ninki, Loba Nayom, papa.
Voilà, mais la même chose, la cause que vous me présentez à Nongalel.
Ok, Matondo Mingi, papa. Bon, tout le banayo Bokono et Tali Mingi Bamama Nakanisi, Oyo Tobengi Endometrio. Meka kolimboli la biso na lingala ezali nini?
Endometriose ezali maladi oyo esimbaka ba mama. En fait, il faut kozonga mpona kokomprendre bien endometriose, il faut kozonga nanu na situation ya normale na nzoto ya ba mama. Nzoto ya mama ezalaka na nzoto ya bomwasi ezalaka na ba parti ebele, parti moko babengaka matrice o uterus, ezali place mwana avandaka zeni, place zeni evandaka evandaka na kati ya matrice. Alors matrice wana ezali na ba couche ou bien ba parti misato. Parti ya liboso ezali parti oyo ya kati na kati esika pena zeni evandaka. Esika wana pende place esika ba makila ya ba mama oyo babengi na français oyo babengi règle. Le place wana ba règle se formaka. Le place wana règle ezalaka. Parti wana ya kati ya matrice tobengaka yango endomètre na français. Alors après partie wana, partie o elandi ya matrice ezali partie o ezana na musuni na muscle to tobengi myomètre. Alors après partie wana ya musuni ya muscle nde eza na partie ya misato oyo tobengi cerveuse eza lokola couverture nde bakouche misato oyo matrice ezalaka mingi. Sikoyo soki tozumi na couche oyo ya kati wana tobengi endomètre, couche wana nde ezalaka et fabrique et produire ça ma règle ou tout bien dit menstruation maquilla ou ma maman va m'en appeler chaque mois. C'est comme maquilla on a normalement sauf que ça l'est mis et c'est formé la traite il y a parti on a endomètre et ça l'a en fait endomètre on a et ça l'a mais au moment où met une pelouse sur écoli sur les comme mon laï va tout kataka mon pour équipement d'âme. Alors parti on a endomètre et ça l'a pas mis en école ezalaka ekoli esali lokola mbeto wana sikoyo ekozela soki fécondation esalemi na kati ya batrompe soki zemi ebandi na kati ya trompe zemi wana ekozonga na kati ya trompe mpo eya kovanda sikoyo na endometre wana alors soki zemi eza te endometre wana ekolaki mpo ezela zemi eya kovanda na kati soki zemi esalemi te endomètre wana ekokweya ebimi me makila wana bamama bamonaka chaque mois donc soki se prépare ke ebima se prépare ke erecevoir zemi soki zemi ye te alors ebimi nde bamakila oyo bamama bamonaka
ah,
makila wana normalement il faut nyonso ebima nyonso alors eza sikoyo na baanomali mosusu esalaka ke olie nyonso ebima parti mosusu ebima ekoti na kati ya parti ya oyo tobengi myomètre donc deuxième couche ya utérus okomona sikoyo ekoti na kati ya myomètre wana alors que normalement efali pas ekota ezalaka na neti mwa séparation nette entre endomètre wana parti interne ya utérus na myomètre la couche oyo ezolanda sikoyo soki bamekanisme wana ya séparation soki ezosala susu bien te makila ntango ekose produire ntango ekose forme na kati ya endometre wana parti mosusu ekokota na muscle ya utérus okomona sikoyo muscle wana ezimbi omoni par exemple babiscuit oyo tobandaolia na ntango ya kala nayebi te soki bato bayeli babiscuit moko tobandaolia na ntango ya kala soko tie biscuit wana na kati ya miliki ekovimba mwa boye ezimbi boye alors esalaka kaka ndenge wana donc omona parti wana ya myomètre ya muscle ezimbi mpona nini mpo makila olia ebima libanda ekoti na kati wana alors ekoki kokota na kati ekoti ekoki mpe kobima na kote ya batrompe ekoli na kati ya libumu alors anomali wana ya makila olie nyonso ebima mosusu ezokotaka na kati ya matrice obie ebimi mpe libanda anomali wana nde tobengi na français endometriose
matondo mingi
docteur maladi moko etundisa voila ezali maladi moko ezotundisa bamama mingi oyo se manifestaka mwa baforme ebele na bandi
tokolobela likambo ya baforme après mais bokeseni na yango na oyo tobengi endometrie na français ezali nini
bokeseni na endometrite endometrite ezali kaka maladi ya endometre esika regle esalemaka mais endometrite ezali par exemple soki bamicrobe ekoti na kati ya endometre wana esali tofolo lepu esali tofolo na kati wana esali inflammation esali microbe esali tofolo na kati wana
tofinaendometrite
tofina voila tofina pas tofolo
tofina
soki esali tofina na kati ya matrice wana okomona mwasi azobimisa batofina ebele ezoswa kosala bafievre akozala vrema maladi libumu ezoswa makasi wana nde endometrite mingimingi esalemaka soki par exemple mwasi amekaki kosala avortement na bacondition ya mabe ebie soki aboti eke kobota wana esalemaki na bacondition abie te bamicrobe ekoti alors eke kosala endometrite wana eza endometrite endometriose ezali mwasi akosala bafievre te etusa mais akozala na bapasi akozala na pasi mais akosala fievre te etusa epi akobimisa mpe tofina te wana ekozala kaka trouble ya makila
matondo mingi docteur meka kolimbola biso kasi badifférente forme balolenge oyo yo endometriose ese présentaka mingimingi
matondo mingi endometriose mingimingi surtout soki eza na ebandeli souvent epesaka nango sini te mais mingimingi okomona basi bayaka na consultation komona biso akoyebisa yo ça fait 2, 3, 4 ans bana na bala obie nazoluka zemi eya zemi ekoya te soki tosali baexamen nde tomoni endometriose wana donc eza baendometriose oyo mingimingi ese manifestaka na basine ya makasi mpenza te mais akote ya baendometriose wana oyo tobengi asymptomatique misusu ese manifestaka mingimingi na douleur okomona mwasi akoyebisa yo ke aza na badouleur na se ya libumu na bas ventre badouleur wana ekoki kozala na baforme ebele. Soit ahoye bisayo ke douleur eza soki règle limite du ma douleur eza na kasi et puis soki règle limite douleur on etiki ou bien aloba o ebandaki nanu soki règle limite du ma.
Docteur Arthur Monkana utolola kala America tokokobali solo eye mo polo yani nei mozaliko ya yangonde esuki sango ya mokili lelo matondo mingi na edi isango matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda peba sango na biso matondo mingi na Joselle Morissin Dorsil pe Kurdian Hélène oyo bapesi biso maboko na nzela ya masini bokoki kolanda sango ya mokili lelo na veyowalingala.com tuna ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook otikala malamu ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC Boboto o mabota mabino banso.